Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji. Jūsu uzmanībā ir redzījums frakcija viedokļi, kas skan tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles, un kā katru reizi pēc Saeimas sēdes deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien 69 deputātiem balsot par un 27 saskaņas centra deputātiem balsot pret, Saeimā otrajā lasījumā atbalstīja satversmes papildināšanu ar jaunu preambulu. Kāpēc saskaņas centrs neatbalsta šo likuma projektu? Satversmes tevu vārdi ir: Latvijas tauta sava brīvi vēlēta satversmes sapulcē ir nolēmusi sev šādu valsts satversmi. Tā ir mūsu šā brīžā preambula. Un nav noslēpums, ka jaunas preambulas projekts ir raisījis visas diskusijas sabiedrībā, jo šodien pēc 92 gadiem likumdevējs mēģina satversmes tēvu mutē ielikt pavisam citu tekstu. Mēs uzskatām, ka nav nekādas nepieciešamības grozīt spēkā esošu ievādu, jo pašlaik izkristalizējusies būtiskā problēma – vecā satversme no vienas puses un jauns ievāds no otras puses. Jāatzīst, ka tas nav plaši izplatīts paņēmiens konstitucionālajās tiesības. Tāpēc ir absolūti nepareizi pie 92 gadu veca dokumenta pievienot jaunu preambulu. Mūsuprāt, šis projekts nonāk pretrunā ar satversmes vispārējiem noteikumiem, tā ir skaitā ar pamatlikumā otru pantu, ar normu par to, ka Latvijas valsts suverēna vara pieder Latvijas tautai. Un nav nekāds noslēpums, un ir ļoti labi zināms visiem, ka satversmes tēvi 1922. Gada apzināti iestrādājuši normu par Latvijas tautu, nevis latviešu nāciju, vēloties atzīt mūsu tautas daudznacionālu raksturu. Projekta tekstā vēl ir arī citas strīdīgas normas, par kuriem šodien Saeimas deputāti nevēlējas diskutēt, piemēram par to, ka Latvija ir sociāli atbildīga valsts. Diemžēl tas neatbilst realitātei, jo Latvija nav sociāli atbildīga valsts. Tieši otrādi mūsu valstī vairāk kā trešā daļa iedzīvotāju dzīvo nabadzībā, un daudzi cilvēki, pat strādājot divos darbos, nespēja uzturēt savu ģimeni, veiksmes stāsta pēdiņos apstākļos un brauc prom no valsts. Un mums jārēķinās arī ar to, ka mūsu sabiedrība ir dramatiski sašķeltā, un plaisā starp mūsu iedzīvotājiem, piemēram, bagātājiem un nabagiem, pieaug katru gadu. Un preambulas pieņemšana var veicināt jaunus aizvainojumus un sabiedrības papildus šķelšanu pareizajos un nepareizajos. Grozījumu teksta parādās arī diezgan strīdīgi pilsoņu pienākumi, pavisam jauni pienākumi, piemēram par to, ka ik viens rūpējas par sevi. Šī norma ir pretrunā ar sociāldemokrātijas vērtībām, un līdz ar to šādu pieju mēs atbalstīt arī nevaram. Un jaņem vērā arī to, ka tiesību norma nevar tikt balstīta uz emocijām, kā tas ir pašlaik, un rezultāta preambulas projekts ir izplūdis un nonāk pretrunā ar satversmes iso un kodolīgo valodu. Protams, šodien pastāv arī iespēja gatavot pavisam jaunu satversmes tekstu, pavisam jaunu satversmi, jāraksta jauna satversme, bet tikai neizmirsot par to, ka likumi ir jāraksta tā, lai viņi būtu cilvēkiem saprotami, kā arī to, ka Latvijas Republikas satversme ir juridiskās domas piemineklis, kas papildināms un labojams ar lielu atbildību un piesardzību. Paldies par uzmanību!
Paldies apvienības saskaņas centra frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Nākamais runās reformu partijas frakcijas deputāts Vilnis Ķirsis. Lūdzu.
Paldies. Dienu cienījumie radio klausītāji. Nu, tā neapšaubām šodien svarīgākais jautājums bija satversmes preambuls, tad balsojums, taču par to noteikti jau iepriekš kolēģis pieskārās un arī citu frakciju kolēģi par to jau stāstīs sīkāk, bet es vairāk pievērsīšos tieši kādam citam jautājumam, kurš priekš manīm tātad ir ļoti svarīgs. proti ātro kredītu problemātikai, kas arī šodien tika tātad plenāru sēdē balsots, jo pagājušajā nedēļā minēja, ka tātad tautsaimniecības komisija to skatot iedeva negatīvu atzinumu, un tātad viss, teiksim tā, viss svars tika pārlikts uz šodienas plenāru sēdi. Kas tad ir šie kredīti un kā tie radušies un kāpēc svarīgi ir par tiem pievērst pastiprināt uzmanību? Latvijas sabiedrība ir samērā nesen vispār saskārusies ar tādu iedzienu kā kredīts, kā aizņemšanās tādā plašākā nozīmē. Mums trūkst īsti šīs iemaņas kā sabiedrībai kā tādai, tādēļ mēs bieži mēdzam kļūdīties pieņemot lēmumu šajā jomā. Ko arī pierāda treknie gadi, ko arī pierāda šis te kredīta bums, kad cilvēki saņēmās pa daudz kredītus, kad beigās vairs nespēja savas saistības sekt, un no pretējās puses tad bankas arī nebija tās, kas šo kompetenci nodeva cilvēkiem. Šobrīd mēs principā esam jau tādā nākamajā, varētu pat teikt, kredītu bumiņā, ja, tādā mazākā mērā, bet tas ir tāds šo te ātro kredītu bums, kurš nav tik milzīgs, tad viņš nevar valsts varbūt finanšu sistēmu izsist no līdzsvaru, bet toties tāds sociālo līdzsvaru gan varētu izsist, jo cilvēki, kas iesaistīti šajos kredītos, ir ap 200 tūkstošiem. No kurienes tad šie kredīti radušies? Faktiski viņi ienāca tādā nišā, ka kādreiz cilvēkiem, draugiem, paziņām, darba kolektīviem bija pilnīgi normāli, ka viens no otra aizņēmās naudu, bet, protams, kad nav varbūt patīkami būt tādā kā lūdzēja lomā iet aizņemties, savukārt šie ātrie kredīti ļoti vienkārši, ātri, bez liekām formalitātēm pieejam nauda, nevienam nav jālūdz, tikai starpība tā, ka par to ir, protams, jāsamaksā. Kas arī, protams, nav slikti, tāds bizness noteikti var pastāvēt, bet tas, kas rada problēmu tas, ka šīs te likmes ir ļoti augstas. Un viņas nemanot šo kredītu ņēmēju, ievelk arvien dziļāk tādā kredīta jūgā un brīžiem pat purvā, no kura varbūt aptverot situāciju jau ir pa vēlu, lai tātad no viņa izrāptos ārā. Un kādēļ tad šie maksājumi ir tik lieli? Jo tā kā kredītus izsniedz ātri, faktiski nepārbaudot cilvēku spēju atdot šos kredītus, tad ir bijuši piemēri, ka tie ir skolnieki vai kā citi, kuriem nemaz nav ienākumi, kas nemaz, tie teorētiski nespētu atdot šo naudu, tad viņi nespēja atdot šo te naudu, bet šim aizdevējiem jau kaut kādā veidā ir jāatgūst viņu, un tad tas vienīgais veids, kā viņš atgūst no tiem, kas maksā. Protams, palielinot šī te pakalpojuma cenu, tāpatās šīs masīvās reklāmas, ko mēs redzam ik uz soļa, arī tās maksā lielu naudu, un arī tās ir iecenotas šajā te augstajā procentu likmē, ko tad atkal samaksā godprātīgie šā veida tātad aizņēmēji. Un neskaitāmas reizes ir runāts ar šiem kredīt devējiem, lai viņi pastiprinātu prasības šo te kredītu piešķiršanai, izvērtēšanai un tā tālāk, kas īstenībā likumā arī patērētā tiesība aizsardzības jau iepriekš ir rakstīts, tikai tas nav bijis tomēr pietiekoši motivators šādi rīkoties, un šajā likuma projektā, kas tātad šodien plenāru sēdē tika skatīts, tika piedāvāts ierobežot šo procentu likmi, maksimālo tad 100%, kas automātiski piespiestu šos kredītu devējus rūpēties, skatīties savus klientus, vai viņi būs spējīgi atdot, pretējā gadījumā viņu biznesis tātad bankrotēs. Šis regulējums, kad ierobežo likmes, teiksim, maksimālo vērtību, tas nav nekas jauns, proti tāds jau pastāv vairākās valstīs. Lietuvā, piemēram, ir 200% ierobežojums, un Lietuva vēlās tad iet tālāk un samazināt līdz 160%. Somijā tie ir 50%, Un pat tādā liberālas ekonomikas mekā kā ASV ir vairāk štati, kur ir šāds ierobežojums, piemēram, 36%. Tātad faktiski mēs neizdomājam kaut kādu riteni no gala, bet tad mēs savā ziņā nošpikojam no citām valstīm, kurās, kā ir pierādījies, šāda lieta strādā un pretēji šo nebanku sektora bažām, kad tādējādi viņi tiks iedzīti bankrotā, šajās valstīs nekas tāds traks nav noticies. Man prieks, kad šodien tātad Saima pretēji Tautsaimniecības komisijas pagājušās nedēļas balsojumu tomēr atbalstīja šī likumprojekta konceptuālu virzību un paldies par to maniem kolēģiem un tad veiksmīgu nedēļas nogalu. Paldies!
Paldies Vilnim Ķirsim un nākamā runās Dana Reiznieca Ozola no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šī bija viena no pēdējām deputātu un Saeimas pavasara sesijas sēdēm un tādēļ jāsaka, ka tiešām intensīvs darbs bija vērojams Saeimā un mēs šodien skatījām ļoti daudz svarīgus likumprojektus, kas vistiešākajā veidā arī turpmāk ietekmēs mūsu dzīvi. Bet pirms pastāstīt par dažiem mūsu prāta, mūsu frakcijas prāta svarīgiem likumprojektiem, es vēlos atzīmēt vēl vienu faktu. Nesen bija Eiroparlamenta vēlēšanas un tā rezultātā vairāk arī Saeimas deputāti ir ievēlēta Eiropas parlamentā un savukārt Saeimas rindas šodien tika papildināts arī ar vairākiem jauniem deputātiem un Zaļo Zemnieku savienībai ir liels prieks, ka mūsu rindas papildināja Māris Kučinskis, kurš mūsuprāt ir profesionāls un tādējādi arī Zaļo Zemnieku savienības kompetenci īpaši jautājumos, kas ir saistīti ar pašvaldību interesēm un vajadzībām stipri pieauga. Bet par dažiem likumprojektiem, kam vēlos arī pievērst no savas puses uzmanību, kā kolēģis no Reformu partijas jau stāstīja, viens no mūsuprāt svarīgajiem likumprojektiem, kur šodien skatījām, ir patērētāja tiesība aizsardzības likums, kur Saeima pēc plašām debatēm arī apstiprināja pirmajā lasījumā, un arī ZZS ir viens prāts ar to, ka šis ir labs instruments, kā kontrolēt ātro kredītu sfēru, kas Latvijā ir izpostījusi nevienu ģimeni un noved uz bezcerīgā situācijā, un šie divi principi ierobežot ātro kredītu izsniegšanu nakts stundās no pulksten 23. Vakarā līdz 7. Rītā, un otrs princips ierobežojot arī maksimālo kredītu procentu summu, kādu var iekasēt par izsniegto kredītu, būtu ļoti labi risinājumi, kā ierobežot šādu bezatbildīgu kredītu izsniegšanu. Otra, mūsuprāt, sociāli svarīga lieta, kur šodien Saeima skatīja ir, un arī apstiprināja steidzamības kārtā, ir pasta likums. Tā grozījuma, kas paredz, ka arī turpmāk līdz 2019. Gadam Latvijas pastam būs uzticēta universālā pakalpojuma sniedzēja funkcija, ko tas praktiski nozīmē. Tas nozīmē, ka valsts arī uzņems daļu atbildības, finansējot Latvijas pasta uzdevumu nogādāt preses izdevumus tajās Latvijas vietās, kur to nav izdevīgi darīt uz komerciāliem principiem, jo nereti Latvijā joprojām ir tā, ka īpaši attālākos novados prese ir vienīgais plašaziņas līdzeklis, kuru cilvēki regulāri saņem un kā uzzina jaunumus par to, kas notiek Latvijā un ir ļoti svarīgi, lai šis pakalpojums no valsts puses arī turpmāk tiktu nodrošināts par pieejamām cenām un pieejamā pārklājumā. Viena svarīga lieta, ko mēs vēlamies no savas puses akcentēt, AIS Barčs, sociālās komisijas vadītājas vadībā, tiek strādāt šobrīd pie darba likuma grozījumiem un darba likuma otrajā lasījumā arī notika diskusijas un tika pieņemti vairāki būtiski grozījumi. Saeima vienojās par to, ka darba līgumā turpmāk neietvers noteikumu par svešvalodas prasmi, ja tā nav pamatot nepieciešama darba pienākuma veikšanai. Ir panākt vienošanās arī par to, ka darbiniekiem, kur aprūpē ir bērns vecumā līdz 14 gadiem, ir tiesības uz papildu atvinājumu ne mazāk par vienu darbu dienu, un savukārt ja darbiniekam, kur aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam, turpmāk būs tiesības uz īslaicīgu prombūtni bērnu saslimšanas vai nelaimes gadījumā, vai arī gadījumos, kad ir nepieciešama vecāku dalība bērnu veselības pārbaudē. Un savukārt, ja darba devējs nepielaiž darbinieku pie darba darbinieku veselības stāvokļa, tad darba devējiem būs pienākums izmaksāt darbiniekam par šo laika periodu atlīdzību. Vēl viens būtisks grozījums ir saistīts ar darba devēju iespēju krāpties, sagatavojot dokumentus ar atpakaļošu datumu. Tādam nolūkam likumprojektā ir paredzēts noteikt pienākumu darba devējiem nodrošināt noslēgto darba līgumu uzglabāšanu un uzrādīšanu kontrolējošām institūcijām pārbaužu laikā. Tādi atsevišķi šķietam varbūt sīki uzlabojumi, bet kas mums prāt, nu, kam būs liels pozitīvs sociāls efekts. Ir vēl vairāki likumprojekti, kas tika nodoti komisiju darbam, ar kuriem būs jāturpina arī darbs vasaras periodā un rudenī. Viens no tādiem ir grozījumi iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumā, kur deputāti ierosina attaisnojošo izdevumu sarakstā iekļaut arī izdevumus par pirmskolas izglītības iestādēm un par interešu izglītību, kur, protams, ir diskusija par to, kāds no šāda likumprojekta būs fiskālais efekts, bet no otras puses domāju, ka šis ir ļoti labs arī sociāla rakstura priekšlikums, ar kuru ir vērts turpmāk arī budžeta kontekstā strādāt. Un bez šiem saimnieciskiem jautājumiem, protams, vissvarīgākais likumprojekts, ar kur šodien Saeima strādāja, un kur pieņēma otrajā lasījumā, bija satversmes grozījumi, paredzot jaunu satversmes ievaddaļu, jeb preambulu. Sīkāk par to jums noteikti pastāstīs arī juridiskās komisijas vadītāja Ilmas Čepāns kundze, bet es apsveicu visus Latvijas iedzīvotājus ar to, ka mēs vismaz tik tālu jau esam tikuši ar ievaddaļas nostiprināšanu, jo šis ir veids, kā vēlreiz nostiprināt valsts pamatu, stiprināt sabiedrības pozitīvu attieksmi un atbildību pret valsti, stiprināt tādējādi arī demokrātisko valsts iekārtu, jo mazām valstīm ir jāatceras, ka valsts pastāvēšana nav pati par sevi saprotama, un šis, manuprāt, ir ļoti labs veids, kā par to atgādināt. Es vēlu jums jauku vakaru un veiksmīgu arī darba nedēļas noslēgumu un sadzirdēšanos.
Paldies Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas deputātei Danai Reizniecei Jozolē. Frakcija viedoklis turpina Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas deputāta Vineta Poriņa. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien, kā jau kolēģi minēja, bija ārkārtīgi intensīva darba diena. Pirmkārt, es gribu minēt, ka Saimā šodien vēl pēc šīs sēdes un arī visu rītdienu pulcēsies Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamenta asamblejas Baltijas un Ziemeļvalstu delegācijas. Mēs sākam darbu jau šovakar un rīt visu dienu, un mēs spriedīsim par aktuālākajiem jautājumiem un drošības izaicinājumiem mūsu reģionā un Eiropā kopumā. Tātad mēs pārrunāsim pirmkārt aktuālo situāciju Ukrainā, kā arī drošības un aizsardzības izaicinājumus NB8 valstu reģionam. Skaidrs, ka Ukrainas notikumi parāda, ka vēsturiskā samierināšanās nav iespējama bez taisnīguma un objektīva pagātnes izvērtējuma. Un ņemot vērā to, ka NB8 ir aktīva Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbības platforma arī ECO asamblejā, mēs plānojam vienoties par kopēju nostāju attiecībā uz vairākiem rezolūciju projektiem, ko mēnešu beigās skatīsim Azerbaidžānā Bakū. Un viens no rezolūcijas projektiem no Amerikas Savienotajām valstīm pauž stingru un nosodošu nostāju attiecībā uz Krievijas militāro agresiju un okupāciju Ukrainā. Un šīs valsts suverenitātes un teritoriālās integritātes neievērošanu. Rīt pulkstens 12.30 sarkanajā zālē ir paredzēta arī preses konference. Tātad, atgriežoties pie šodienas Saeimas darba kārtības, tika izskatīti ārkārtīgi daudz būtisku likumu projektu. Es gribu sākt ar darbu likumu. Kā mēs zinām, Latvijā ir vērojama latviski runājošo lingvistiskā diskriminācija, jo īpaši pret jauniešiem, kur skolā ir apguvuši ļoti labā līmenī, protams, savu dzimto valodu, latviešu valodu, kā arī citas Eiropas Savienības oficiālās valodas, bet ļoti masīvi un ar katru gadu arvien vairāk jauniešiem un arī jebkuram Latvijas iedzīvotājiem tiek pieprasīta arī krievu valodas prasme. Kaut arī konkrētā darba pienākumos tas neietilpst. Un tātad viens no priekšlikumiem, kuru iesniedz es, un tas ir pārunāts Nacionālā apvienībā, ir tāds, ka darba devējiem ir aizliegts pieprasīt konkrētās svešvalodas prasmi, darba pienākumos neietilpst šīs svešvalodas lietošana. Diemžēl Saeima balsojums bija ārkārtīgi dažāds, bet diemžēl Saeima šo priekšlikumu neatbalstīja. Pozitīvais ir tas, ka tika atbalstīts otrajā lasījumā priekšlikums par to, ka darba līgumā nedrīkstēs ierakstīt konkrētā svešvalodas prasmi, ja šī svešvaloda nav nepieciešama pamatota, nepieciešama darba pienākumu veikšanai. Otra būtiskā lieta ir tiesību sarga. Jūra Jansona ziņojums, kopumā Saeima izteica atzinību Jansona darbam, arī es ļoti atzinīgi vērtēju to, ka Jansona kungs seko līdzi Latvijas publicitātei startautiskajā laukā, un īpaši arī izteicu atzinību, ka viņš veic pētījumu par 49 mazākumtautību izglītības iestādēm, un rosinu veikt tiesību sargam līdzīgu pētījumu arī pirmskolas izglītības iestādēs mazākumtautībām, kur latviešu valodas prasme pedagogiem nav pietiekami adekvātā līmenī, lai viņi strādātu šajā iestādē, bet taču tieši bērnu dārzi ir tās izglītības iestādes, kur ieliek pamatus latviešu valodas apguvē visai dzīvei. Un, protams, arī vērst tiesību sargu uzmanību uz to, ka Latvijā ir latviski runājošo lingvistiskā diskriminācija ne tikai ieslodzījuma vietās, kā tas bija minēts tiesību sarga ziņojumā, bet, kā jau es minēju, īpaši attiecībā pret darba ņēmējiem un jebkurā dzīves jomā un ar katru gadu ir tendence tai palielināties. Un, kā jau arī kolēģi minēja, ļoti būtiskais jautājums par satversmes preambulu, par kuru skaidrs, ka nevienam nav jautājumu. Šī preambula ir nepieciešama un mēs to arī atbalstījām otrajā lasījumā. Diemžēl Nacionālās apvienības un arī mans priekšlikums un vairāk priekšlikumi netika ietverti preambulas tekstā otrajā lasījumā. Es tomēr uzskatu, ka būtu preambulas pirmajā rindkopā jāiekļauj rindu, ka latvieši ir Latvijas valsts nācija. Es arī uzskatu, ka un tā arī uz to pastāvēja arī Nacionāla apvienība un pastāv arī joprojām. Un otra lieta ir minēt tomēr, ka latvieši izcīnīja brīvības cīņas, lai arī brīvības cīņās piedalījās citu tautību cilvēku, ir skaidrs, ka Latvijas valsts bija vajadzīga tieši pašiem latviešiem. Ir arī vairākas pozitīvas lietas atšķirībā no pirmā lasījuma, piemēram, ir minēti okupācijas režīma kronoloģiskā secībā un ir arī precizēta mūsu identitāte, tiek minēta kā Latvijas identitāte, arī runājot par dažādām vērtībām, ir šie termini precizēti un arī par to, kas tad veido galu galā saliedētas sabiedrības pamatu, vai tā ir tikai latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, man ir prieks, ka tik ņemts vērā tas, ko es iesniedzu priekšlikumā, ka arī lojalitāte Latvijas valstī ir būtisks faktors sabiedrības saliedētībai. Kopumā es gribētu vēlēties, ka uz trešo lasījumu tomēr vārdi, ka latvieši ir Latvijas valsts nācija, tekstā kā redakcionāls labojums atspoguļotos. Tas arī īsumā par šodienas tik intensīvo darba dienu no manas un Nacionālās apvienības puses būtu viss. Paldies par uzmanību!
Paldies Vinetai Pūriņai no Nacionālās apvienības frakcijas. Un šodien frakcija viedokļus noslēdz partijas vienotība frakcijas deputāta un Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāns kundze. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Es savu uzstāšanos veltīšu tikai satversmes preambulam, preambulē jau ievadam. Vispirms es gribu izteikt pateicību ekspertiem, arī mūsu Saeimas deputātiem, īpaši pateicību Levita kungam un arī sabiedrības pārstāvjiem par idejām, satversmes ievada pilnveidošanai. Kā mēs zinām, satversmes ievadā paredzēts norādīt Latvijas valsts mērķus un valstiskuma un vēsturiskās attīstības nozīmīgākos punktus, kā arī galvenos pamatus, uz kuriem balstās Latvijas valsts un sabiedrība. Un satversmes ievadā ir uzsvērta Latvijas valsts nepārtrauktība, latviešu nācijas, tās valodas un kultūras aizsardzība, kā arī pausts nosodījums gan komunistiskā, gan nacistiskā totalitārā režīma noziegumiem. Vienlaiks tiek norādīts, ka Latvija kā demokrātiska valsts atzīst un aizsargā cilvēku pamattiesības un ciena mazākuma tautības. Otrajā lasījumā satversmes ievada projekts tika papildināts, piemēram, ar atsauci arī uz lībiešu tradīcijām un dzīves ziņu, kas līdztek latviešu tradīcijām un latviešu valodai kopš seniem laikiem veido Latvijas identitāti Eiropas kultūra telpā. Man diemžēl ir jāsaka, ka saskaņas centra deputāti, kas tik izrāda negatīvu attieksmi pret šo satversmes ievadu, faktiski gandrīz nepiedalījās, izņemot Elpsniņu kungu, ka viņš vienreiz piedalījās darba grupā, šajās četrās darba grupās, nepiedalījās arī juridiskās komisijas sēdēs, un manuprāt tiražē nepatiesību par šī satversmes ievada saturu. Visu pirms es gribētu teikt, ka kad jurists un politologs Egils Levits kopā ar Latvijas ievērojamākiem konstitucionālo tiesību ekspertiem nu jau pirms vairāk kā 2 gadiem uzsākt diskusiju par satversmes preambulu, diez vai kāds iedomājās, cik aktuāls šis jautājums drīz vien kļūs. Un šodien, godātie radioklausītāji, mēs Ukrainā varam redzēt, kas notiek ar valsti un demokrātiju, ja ievērojamai pilsoņu daļai nav pietiekoši dziļa izpratne par savas nacionālās valsts pamatiem un tās nepieciešamību. Satversmes tēvi neradīja satversmi kā mūžīgu un negrozāmu. Tieši pretēji, satversmes 76. un 79. pants paredz procedūru, kādā var satversmi grozīt. Tas nozīmē, ka satversmes tēvi bija paredzējuši, ka nākamais likumdevējs grozīs satversmi. Satversmes preambulas tekstā mēs šodien runājam savā vārdā, rēģējot uz šodienas izaicinājumiem un rūpējoties par Latvijas valsts saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm. Satversmes preambula ir juridiski tāds pats teksts kā pārējā satversmes daļa. Tās spēks, nozīme un funkcija ir atkarīga no tās satura, nevis no nosaukuma vietas satversmē. Tādēļ satversmes preambulas izvērsums ir jāpieņem tādā pašā procedūrā, kā jebkurš cits no līdzinējiem 11 satversmes grozījumiem, tas ir jāpieņem Saeimā ar kvalificētu vairākumu. Un juridiski iemeslu, kādēļ šī ievada daļa būtu liekama uz tautas nobalsošanu nav, nemaz nerunājot par to, ka pat labam satversmē šāda procedūra nemaz nav paredzēta. Un arī citi pie tam vēl nozīmīgāki grozījumi satversmē, it sevišķi, piemēram, cilvēktiesības sadaļa tika pieņemta tādā pašā procedūrā, kā mēs plānojam šo satversmes ievadu. Taču, lai novērstu jebkuras aizdomas, šajā ziņā juridiskās komisijas vārdā es esmu pieprasījusi atzinumus par šo jautājumu no atzītākiem konstitucionālo tiesību ekspertiem, kā arī no Saeimas juridiskā biroja. Manuprāt, nepamatot tiek tiražēts viedoklis, ka pašreizējais satversmes tiesas priekšētājs Laviņa kungs uzskata, ka šī satversmes ievads būtu jāpieņem noteikti tautas nobalsošanā. Tā viņš nav teicis nekad. Viņš ir uzsvēris, ka tas ir atkarīgs no satura. Un saturs pašlaik neliecina par to, ka šajā gadījumā tiktu aizskarts satversmes 1. 77. pants vai citi panti. Un satversmes preambula ir nepieciešama kaut vai tādēļ, ka šodien uz valsts varu pretendē politiķi, kas uzskata, ka mūsdien Latvija nav 1918. Gadā dibinātās valsts turpinājums, bet gan jauna otrā saucamā otrā, kā viņi saka, Latvijas republika, kurai piemēram par saviem pilsoņiem automātiski būtu jāpasludina visi tie, kas šeit ieradās okupācijas laikā. Viņi arī atklāti sludina, ka gadījumā, ja nākšot pie varas, tiks dibināta jauna trešā Latvijas republika, kas balstīšoties uz jaunām vērtībām. Un es šaubos, vai šajā trešajā republikā pēdiņās kādam rūpēs latviešu nācijas, tās valodas, kultūras un dzīvesziņas saglabāšana un aizsardzība. Protams, viens no strīdīgākiem jautājumiem, par kuriem es arī beigšu runāt šajā reizē, bija, ka piedāvātais teksts nesatur valstiesisko terminu valstsnācija, kas korespondentē ar citu preambulā lietoto valstiesisko jēdzienu mazākuma tautības. Jāatzīmē, ka valstsnācijas jēdziens ir lietots gan pilsonības likumā, tas ir ieviests arī augstākās tiesas judikatūrā. Un šīs redakcionālās maiņas pamatā bija apsvērums tikai vienīgs tāds, ka šis specifiskais Latvijas valstiesību jēdziens plašākai sabiedrības daļai vēl nebija un nav pietiekoši pazīstams un var radīt tīšs vai arī neapzināts pārpratums. Un tādēļ gan eksperti, tostarp Levitkungs, gan arī pārējie, gan arī komisija piedāvāja šī jēdziena vietā plašāk izvērstā saturu. Tas ir paskaidrot izvērstākā tekstā, ko tas nozīmē, ka latvieši ir valsts nācija. Tas ir arī viss, ko es šodien jums gribēju teikt. 5 dienas tiek paredzētas priekšlikuma iesniegšanai. Mēs joprojām jau rūpīgi uzklausīsim arī jebkuru deputātu priekšlikumu. Lielākoties gan šeit es vēlētos saņemt redakcionālu rakstura priekšlikumus. Un pēc tam, iespēju robežās, mēs gatavosim šo Satversmes ievadu trešam lasījumam. Es novēlu jums jaukas brīvdienas un visu to labāko. Paldies!
Paldies vienotības frakcijas deputātei Ilmai Čepānei. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!